Епізодій другий. Один. Алкід лежав на гарячому піску, вільно закинувши руки за голову, і без особливого натхнення дивився на струнку ногу лукавого. Ногу бігуна і шахрая, що обовталася сюди-туди перед самим алкідовим носом. Крильця на задниках сандалів Гермія слабо тремтіли. Немов лукавий, як і раніше, мчав кудись, а не сидів зовсім поруч на лисій маківці волона, що вріз у тіло пустелі, підібгавши під себе другу ногу і кидаючи виклик здоровому глузду своєю дурнуватою позою. «Привіт, сестричка!» – хікнув Гермій. Алкід зігнув коліна, через що жіноча сукня, в яку вбрала його Омфала, цариця Меонії, задерлася мало не до пояса, і лукавий знову хихикнув, косячись на ляшки, що оголилися густо порослі жорстким чорним волоссям. «А тобі йде!» – Гермій схвально відсторонив великий палець і схилив на бік голову, прикрашену фрігійським ковпачком з вислими ослиними вухами. Алкід перекинувся на бік і заплющив очі. «Клянуся, татом, тобі йде!» – не вгавав лукавий. «Заміж не збираєшся?»
«Збираюся»,
– спокійно відповів Алкід. «За кого?»
«За тебе».
«За мене не можна», – на повному серйозі заявив Гермій, ніби поставивши за мету підтвердити різні непристойні чутки, де лукавому не завжди відводилася найпочесніша роль. «За мене, братику, не можна. Ми з тобою близька рідня по батькові. У нас діти погані вийдуть. Гірше за хімер. З твоїм розумом та моїм характером. Ух, таке потомство тільки у вогонь, та і то не у всякий».
«Значить, залишуся неодруженим», – підсумував Алкід і
плюнув, не розплющуючи очей і не цілячись спеціально в сандалі лукавого, але майже влучивши. «А нулях зі мною, друже», – мружачись за муркотів Гермій на мотив модної тірінської пісеньки, «ти божок, і я божок, ми з тобою помнем лужок». Потім подумав і вичавив: «Я божок, ти не божок».
«Ти шахрай, ти гульвіса», – хмикнув Алкід у бороду. «За що тебе Гефест подвісив?»
Крильця на таларіях Гермія затремтіли сильно, після чого він підібрав під себе іншу ногу. «Тато хвилюється», – іншим голосом кинув лукавий. «Каже, гіганти на флеграх заворушилися, каже, скоро, мабуть, сюди полізуть».
«Нехай собі лізуть», – знизав плечима Алкід. «Мені що?»
Гермій виразно тицнув у нього бік пальцем. «Тобі що? Тобі дуже що, зрозумів?»
«Ні. Ви мене в рабство продали, лівійська єхідна, у ткалі, за цілих 3 таланти. А нам, ткалям, ваші розбірки вздовж хітона. То лети, голубчику, ворожи крильцями і не зважай навіть почивати після трудового дня».
Гермій, не змінюючи пози, плавно злетів над волоном і посмикався, зручніше влаштовуючись у повітрі. Ковпачок лукавого з'їхав на вухо, фарос хвилями стелився за вітром. Залихвацька усмішка, пухнасті дівочі вії, ледве стримувана рвучкість у всьому тілі і легковажну приємність загальної картини псували лише очі. Очі змії в кущах. «То нашому татові що передати?» Без найменших ознак загрози спитав Гермій, і кожен, хто добре знає лукавого, миттю відчув би небезпеку.
«Так і передай».
«Ні», – з підозрілою лінію пробурмотів лукавий. «Не стану я, мабуть, передавати. Злітаю я краще до дівчаток або до хлопчиків. Скажу татові, тіні ваїд водив, надірвався на службі, от і полетів у Південну Етолію калідонське полювання дивитись». Лукавий замовк, пильно дивлячись на Алкіда, що рівно дихає, наче чекав чогось. Не дочекався. «Вепруніг в Калідонії з'явився», – знову заговорив Гермій. «Гірший за твого ріфманського, жах зиклами. Тебе немає, так вони вепря всією ладою ловити взібралися. І Святоша Пилей, і Акід там, і Мелигар Неуразливий, і Амфірай Віщун з Аргосу, і Хлющ Пірітой, і Атланта Цнотлива. Та дідки аргонавти у повному складі. Герой на герої». Алкід почухав жилисту гумілку, подумав і почухав сильніше.
«Це точно», – безтурботно погодився він. «Почнуть ліхтями штовхатися, потім натовпом сосли посунуться, не шпигують одне одного дротиками. Дочекаються, поки вепер зі сміху здохне, і будуть сперечатися, кому шкура смердюча дістанеться».
«То може щось їм підказати від імені раба Геракла?»
Підкажи, нехай не напиваються перед облавою.
І все?
І все.
І коли ображений Гермій помчав до закруту каламутного кайстра, Алкід навіть не підвівся, щоб проводити лукавого поглядом. Гермій тричі обертався, доки переконався в цьому. І Фікл чекав лукавого у виноградників.
«Ну як?» –
нетерпляче спитав він, роблячи крок назустріч Гермію. Перш ніж відповісти, юнак-бог перевів подих, відщипнув від грона, який Фікл тримав у руці, соковиту виноградину, і відправив її до рота. «Чудово!» – нарешті видихнув Гермій. «Я все чекав, коли він візьме мене за ногу і трісне потилицю об валун. Все перепробував. І з приводу жіночої сукні походжався. І гігантів приплів. І щодо нашого з ним спільного тата згадав. 3 роки тому він би точно спалахнув. І про калідонське полювання. І так, по гордості тупцював, на переляк брав. Самолюбство брудом мазав. Глухо. І оком не веде. А наприкінці взагалі заснув. Як тобі це вдалося, Ефікле?»
«Мені?» – здивувався Ефікл. «До чого тут я?»
Найменше він був схильний посвячувати будь-кого, нехай навіть і Гермія, в подробиці 3-річного рабства Геракла. На щастя, Омфала Лідійська, яка стала на трон Меонії замість покійного чоловіка Тмола, виявилася жінкою дуже практичною і недурною. І треба сказати, вона скрупульозно виконувала свої обов'язки за договором, що заводилися, по суті, до одного – знущатися з Геракла всіма можливими і неможливими способами, крім членошкідництва. Іноді і Фіклу здавалося, що колишній чоловік Омфали Тмол Танталід помер із радістю, настільки невичерпною в цій галузі була цариця. Весь перший рік рабства доводилося уважно стежити за Алкідом, боячись, що той не витримає і зірветься, наробивши лиха. До середини 2-го року Омфала вночі, і Фіклу доводилося відпрацьовувати Гераклеві борги, не тільки утихомірюючи навколишню розбійницьку братю, зізналася, що їй стає все важче придумувати образи, здатні вивести Алкіда із себе. Той, сміючись, тижнями просиджував за ткацьким човником, ніби поставивши собі за мету зіткати найгладше полотно. З цікавістю слухав наймерзенніші вигадки щодо своїх подвигів від 1 до 12 і навпаки. Захоплено обговорював з іншими рабинями склад ароматичних мазей і притирань для шкіри обличчя, а на Омфалу, що вирядилася в його знамениту левову шкуру, дивився більш ніж байдуже. На початку 3-го року Іфікл мало не зумлів, коли Алкід зустрів його у дворі і спокійно сказав, як говорять про щось звичне, начебто розболілася мозоль. «Близько опівночі у мене був напад». Важливо було не те, хто і де приніс людську жертву Гераклові. Важливо було те, що сам Іфікл нічого не відчув. Йому навіть не снилися кошмари.
«Ти знаєш», – продовжив Алкід, задумливо хмурячись, – «я навіть не злякався. Зовсім. Наче мене це не стосувалося, немов я, рабиня ткаля Омфали Лідійської, спостерігаю збоку. Ні, навіть не спостерігаю, а просто слухаю від когось історію про божевільного Геракла, сина Зевса. Вперше я розумів, де я перебуваю. Вперше відрізняв бачення від реальності. Вперше відчував, що треба просто перечекати, не бігти, не лякатися чи боротися, а перечекати». Нічого не роблячи, бо це як вагітність у жінок, яка рано чи пізно скінчиться само собою, і все стане на своє місце. Вперше я не був героєм і не був безумцем.
Алкід замовк і пішов далі в якихось своїх справах, а Іфікл уже стояв і дивився вслід братові, відчуваючи, як у набряклих сльозами очах грає веселка. Саме тоді Фікл присягнув собі, що спорудить Асклепію храм, байдуже де, у Перегамі, Епідаврі чи Косі. Трохи пізніше Перегам, Епідавр та острів Кос стануть центрами культу Асклепія. Адже саме Асклепій, великий лікар, якого вважали богом всі, крім нього самого, дав пораду, яка привела Геракла в рабство до Омфали Лідійської.
«У кожному з нас є двері, які ведуть у Тартар», сказав Асклепій, коли вони з Іфіклом сиділи на терасі його маленького затишного будиночка в Афінах. «Не в одному Гераклі. І відчиняються ці двері тільки з одного боку. Безумство – боротися з Тартаром. Божевілля – лякатися чи тікати від нього, бо Тартар, що увійшов до мене, це вже я. Нехай Геракл приборкає себе сам. Нехай він зрозуміє, що безумство – це також він сам. І тоді Тартар прийде та піде». А Геракл залишиться.
Вони довго говорили того дня. І Фікал Амфітріат та Асклепій, син Аполлона. Вони пили вино, що пахло травами, яке принесла тиха смуглянка Епіона, дружина лікаря, що народила йому синів Махаона та Подалірія, а ще двох дочок – Гігею та Панацею. Вони розлучилися лише на заході сонця. І Фіклу досі не вірилося, що з того дня минуло майже 3 роки. Вчора це було. Чи ні, сьогодні.
Якщо ця зустріч живе в мені, значить сьогодні. І все інше не має значення, як не має значення і те, що у Фокійській гавані вже чекає 20-весельна галера, а на тій стороні Егейського моря від Фесалії до Етолії чекають підставні колісниці, щоб серед учасників Калідонського полювання встигли вчасно з'явитися ще двоє – Іфікл, син Амфітріона, і Іолай, син Іфікла. Про це було домовлено з Алкідом тиждень тому. Іфікл несвідомо стиснув руку в кулак, і сік, що бризнув із виноградного грона, залив йому хітон.
«Ти знаєш, Гермію, – невпопад сказав він, дивлячись на сміливого лукавого, – який сьогодні день?»
«Який? – незрозумно підняв брови юнак-бог. – Сонячний?»
«Ні. Сьогодні мені виповнилося 40 років. Мені та Алкіду. Чи розумієш ти, Боже, що означає 40 років?»
Виноградний сік краплями крові стікав по руці і Фікла.